Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعَدْ إِخْوَتِي فِي الدِّينِ وَأَخْوَتْنَا أَعَزَّنِي وَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ. Sebagaimana yang antum ketahui bersama bahwa pada siang ini kita berusaha untuk membahas kewajiban kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jejak salafus soleh, generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan yang mengikuti mereka. Kalau kita berbicara bahwa itu hukumnya wajib dan tidak mungkin bisa kita tinggalkan ketika kita beragama kepada Allah, itu menjadi tolak ukurnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka otomatis kita bicara lawannya, yaitu setiap jalan, setiap pemahaman, setiap ajaran agama yang tidak menerapkan Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman salaful ummah, para sahabat, tabi'in dan yang ikuti mereka dengan baik, maka bukan jalan yang lurus. Jalan yang sesat atau jalan yang menyimpang. Oleh karena itu, kalau kita mau memahami dan berpikir dengan jernih, maka alangkah rugi dan menyesalnya siapapun kaum muslimin yang dia itu fanatik buta, yang dia itu ta'assub, yang dia itu hanya mengkultuskan sosok atau tokoh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aliran apapun namanya, sempalan apapun namanya, kelompok apapun namanya yang masih mengkultuskan dan masih menjadikan tolak ukur kebenaran itu ada pada selain Al-Quran dan Sunnah, pemahaman salaful ummah, maka dia akan menyimpang dan akan mengalami penyesalan kelak di akhirat, wal'iyadu billah. Dan yang seperti ini sudah Rasul ingatkan, sekian abad yang lalu, agar kita tidak mengambil ilmu, agar kita tidak belajar ilmu agama ini kepada selain yang Rasul ajarkan, yang Rasul bimbing. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khairul huda, sebaik-baik petunjuk, nasihat, arahan, wasiat, penjelasan. Nah, seperti itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghasung dan semangat yang luar biasa agar umatnya ini selamat dari kesesatan dan penyimpangan tersebut. Oleh karena itu sudah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sataftariku hadhil ummah ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku, kata Rasulullah SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa umat Rasul pasti akan pecah menjadi 73 golongan. Semua, kata Rasulullah, terancam ke nar, neraka, kecuali satu. Dari 73 golongan ini, kelompok ini, aliran atau apa namanya, sakta atau apa, itu satu yang selamat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya siapa yang satu ini, beliau menjawab, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Dalam riwayat lain, wahiyal jamaah. Yang satu itu adalah siapapun orangnya yang mengikuti aku sekarang ini dan para sahabatku. Itu yang selamat. Siapapun dia, dari bangsa manapun, dari negara manapun, naam, selama dia muslim umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul berpegang teguh dengan Rasulullah dan para sahabatnya, itulah yang selamat. Ketika itu ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminan keselamatan dunia akhiratnya, maka sebaliknya, siapapun orangnya, dari negeri manapun, dari bangsa apapun, yang tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, dia tidak akan selamat. Yang tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, dia tidak akan selamat dunia akhiratnya. Karena berpegang teguh dengan Rasulullah dan para sahabatnya di dalam menjalani agama ini, yang terungkap dalam sebuah ungkapan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah, yakni para sahabat Nabi SAW ini, adalah tolak ukur kebenaran dalam beragama kepada Allah. Tiga prinsip ini tidak bisa dikurangi satu. Dikurangi satu, dia akan menyimpang. Dia akan sesat. Misal, kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kami ikuti Al-Quran dan Sunnah. Kelompok lain, kami juga demikian. Kelompok lain, kami pun juga demikian. Namun, tidak meyakini dan tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia terancam akan menyimpang. Dari sisi mana? Dari banyak sisi. Sisi yang pertama, bahwa mengikuti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama kepada Allah itu rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya. Ini satu. Yang kedua, pengkabaran dalam Al-Quran dan Sunnah akan mulianya mereka. Akan mulianya mereka, bahkan sebagian dari mereka itu sudah ditunjuk masuk surga, jannah. Bahkan Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi terkait seluruh sahabat yang ikut perang Badar. Kata Allah, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian silakan berbuat sekehendak kalian. Aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini Allah yang berfirman. Dan masih banyak lagi ayat Al-Quran yang nanti akan kita baca sebagiannya, biiznillah, tentang rekomendasi Allah untuk mengembalikan agama ini dan mengikuti seperti yang diikuti oleh para sahabat Nabi dan dijalani, diterapkan oleh mereka. Nah, sehingga aliran fulan, aliran allan, ketika ditanya Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, semua demikian. Mereka tidak berani menyatakan saya Al-Quran saja, enggak berani. Kalau ada aliran di dunia ini dengan tegas menyatakan kami hanya ikut Al-Quran, bakal dikritik oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Enggak mungkin. Bagaimana dia sholat 4 rakaat? Mana ayatnya? Ketika zuhur, asar, isya. Mana? Ayatnya mana yang menunjukkan 4? 2, 3. Kalau seperti itu dia konsekuensinya, maka tidak ada bilangan rakaat sholatnya. Terserah dia, wong Al-Qur'an yang penting aqimi shalah. Hafidhu shalawat, jaga oleh kalian salat dan juga salat usta, salat asar, kata Allah. Berapa rakaat? Terserah. Dan demikian syariat yang lain, zakat, haji, umroh. Itu semua praktik Rasul. Sehingga kalau sampai ada yang menyatakan kita hanya ikut Al-Quran saja, dia konyol. Bakal dibantah oleh seluruh umat kaum muslimin. Ya kayak sekarang, bikin statement aneh-aneh. Tidak ada orang kafir. Itu kan sengaja membuat keributan. Iya, sengaja membuat keributan. Ayat hadis banyak yang menyebutkan kafir. Kok ditolak? Ya sudah, semua kaum muslimin pada garido. Pada garido. Lah terus kita mau baca Al-Quran, berapa banyak ayat yang menyatakan kafir? U'iddat lil kafirin. Kafaratul fajr banyak. Hadis banyak. Nah, ini mereka memang mencari perhatian sekaligus karena memang pemahamannya rusak, bikin masalah. Maunya bikin sensasi, tapi itu kalimat yang na'udzubillah min dzalik. Ya, itu satu sisi. Kemudian ada juga aliran yang mereka mengumandangkan, kita ikut Al-Quran, kita ikut sunnah. Itu yang mereka ucapkan gitu. Itu yang mereka dakwahkan. Pada hakikatnya, sekian perbuatan mereka dan keyakinan mereka, akidah mereka, pemahaman mereka itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau boleh kata yang lebih ringkas, sementara Al-Quran dan Sunnah tidak mengenal mereka, tidak meridhoi mereka. walaupun mereka mendengungkan dan mendakwakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sendiri berlepas diri dari mereka. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Oleh karena itu, zaman semakin ke belakang ini semakin rusak. Terus. Dan manusia semakin berlomba-lomba untuk membuat statement-statement yang menyimpang. Yang batil, semakin batil, semakin batil, semakin bangga. Kan iya? Jadi, seakan-akan berlomba-lomba untuk memberikan statement-statement yang paling kufur. Nah, salah satu tokoh jaringan Islam liberal atau Islam Nusantara, Muhammad Amin namanya, bukan rahasia, di blow up. Menyatakan bahwa Tuhan bukan dari bangsa Arab. Diprotes oleh umat Islam se-Indonesia. Nah, bukan malah bertobat kepada Allah. Nah, bahasa Tuhan bahasa mereka ya. Sesungguhnya Allah yang dimaukan. Na'udzubillah. Kufur. Kemudian dibantah, malah dia semakin jadi, semakin kufur. Apa komentarnya? Saya bilang Tuhan bukan dari bangsa Arab, kok protes? Saya katakan Tuhan tidak ada, mau apa kalian? Silakan lapor polisi. Begitu bahasanya. Jadi aneh gitu loh. Aneh. Kalau masalah sunnah Nabi yang dicaci maki itu pun menuai bantahan dari kelompoknya sendiri, itu terlalu banyak. Said Agil Sirot umpamanya menyatakan bahwa orang yang jenggot itu orang semakin goblok, semakin bodoh. Dibantah oleh mereka sendiri. Sholat soft kan rapat. Sof itu kan disunahkan, diperintah dalam hadis rapat. Jangan tinggalkan celah untuk setan, kata Akil Sirat. Kalau saya tidak apa-apa, biar setan ikut sholat. Duh, wong setan kok ikut sholat? Keberadaan setan itu pasti mengganggu dan merusak sholat. Pasti. Itu pun menuai kritikan berat dari kalangan mereka. Apa yang anda kata tadi? Berlomba-lomba untuk membuat statement kufur. Baru-baru kafir gak ada. Kalimat itu di Indonesia, bayangkan. Lah, aliran-aliran yang bergentayangan di dunia ini, mereka yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah berlepas diri dari mereka. Ada yang mereka ini dakwah kemana-mana, gak punya ilmu, itu sudah melanggar ayat dan melanggar hadis. Sementara Allah tegaskan bahwa ud'u ila sabitnam, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan ini jalanku. Aku berdakwah kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu, anas aku kata Rasul, wa manittaba'ani, dan yang mengikuti aku. Mereka ndak, hadis dhaif palsu, wah diterangkan semua, wis enggak punya ilmu. Keliling kemana-mana. Katanya Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an dan Sunnah berlepas diri dari mereka. Satu lagi, kelompok lain lagi. Ayat atau hadis itu ditolak kalau bertentangan dengan akal mereka. Al-Quran loh.
hadis sahih itu ditolak jika tidak sesuai dengan akal mereka. Itu yang katanya ikut Al-Quran dan Sunnah. Sampai detik ini aliran itu menolak hadis yang menyatakan adanya siksaan di kubur. Ayat ditolak, hadis ditolak, Al-Quran otomatis ditolak sama dia, sama aliran ini. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ditolak. Tidak percaya adanya siksaan kubur. Akidah. Akidah. Mana Al-Quran sunnahnya yang mereka dengungkan? Aliran yang lain lagi demonstrasi, berontak, tidak ada dalam Islam istilah demonstrasi dan berontak itu. Al-Quran dan Sunnah berlepas diri dari mereka. Masih terlalu banyak sakte-sakte aliran-aliran yang sesat ini yang mereka mendengungkan, mendeklarasikan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa sampai demikian? Ini pertanyaannya. Kenapa sampai demikian? Karena Al-Quran dan Sunnah yang mereka dengungkan dan mereka ikrarkan itu difahami sendiri. Difahami masing-masing tokoh dan kelompok mereka. Kalau Ahlus Sunnah yang hak, Ahlus Sunnah yang benar, tidak. Tetap mengacu kepada para sahabat Nabi. Bagaimana para sahabat Nabi memahami Al-Quran dan Sunnah? Yaitu, kenapa demikian? Karena dapat rekomendasi dari Allah dan Rasulnya, sekaligus belajar langsung kepada Rasul. Tentang kandungan, makna, pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu langsung kepada Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin, mustahil ada yang lebih benar, lebih berilmu, lebih faham tentang Al-Quran dan Sunnah generasi setelah sahabat Rasul SAW. Tidak mungkin, mustahil. Tabi'in belajar sama siapa? Sama sahabat. Tabi'in belajar sama siapa? Sama tabi'in. Sahabat belajar ke Rasulullah langsung. Turunnya ayat mereka hidup dan faham. Nah, sehingga fatal sekali aliran, kelompok, individu atau yang lainnya ketika dia beragama tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW. Fatal. Oleh karena itu, walhamdulillah yang kita saksikan, yang kita lihat, dan kita mendengar langsung banyak kaum muslimin yang dulunya dia ada di aliran A, aliran B, aliran C, aliran D, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kemudian sakte A, sakte B, organisasi A, organisasi B, banyak yang sadar. Ternyata selama ini mereka itu mengikuti ajaran dan aliran paham itu pegangannya rapuh. Hanya untuk kelompoknya, untuk alirannya. Taruhlah yang mengaku mereka salafi mengaku. Tapi antara pengakuan dengan praktiknya berbeda. Setidaknya mereka melarang begini, tapi mereka melakukan. Melarang begitu, mereka melakukan. Diharamkan, dijalani. Dicerca, diikuti. Dibid'ahkan, dijalani. Itu yang ada. Yang mengaku salaf. Maunya itu memasyarakat. Maunya demikian diterima oleh segala pihak. Statementnya, penyampaiannya itu sama. Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah sama. Begitu praktek, kenyataan baru terpisah dengan sendirinya. Lah mereka-mereka ini yang dulu duduk di situ, walhamdulillah banyak yang sadar. Sederhana sih mereka menyampaikan ke kita, sederhana sekali. Misalnya melarang selfie. Itu yang terjadi di mereka. Mereka sendiri berbuat selfie. Melarang duduk dengan perempuan, haram, ikhtilat. Wah, sudah. Kenapa? Karena kita laki-laki mesti syahwat nafsu, haram, sudah. Kumpul, duduk bareng. Sederhana itu mereka yang keluar, terus keluar, berguguran. Gak bisa dicontoh. Tidak bisa memberikan suri tauladan. Apanya yang mau diikuti? Wong larangannya dilakukan. Dan masih banyak yang lain. Yang mereka kecam, mereka haramkan, mereka bantah. Dilakukan. Makanya kita sering dikagetkan. Oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Selalu rujak ya, rujak. Bukan rujak, alhamdulillah. Rujak ya. Bukan. Kita bukan rujak. Rujak itu isinya gaduh-gaduh. Isinya lontong, timun, tahu, petis. Itu isinya rujak. Kita enggak. Kita enggak rujak. Tapi Rasul, sahabat, tabi'in terus lurus. Nah, karena mereka rujak, ya isinya lontong, tahu, petis, apa gitu, timun, semua dijadikan satu. Iya, yang hizbi di situ, yang mengaku sunnah di situ, yang takfiri di situ, ngumpul wong namanya rujak. Kita walhamdulillah berupaya ahlu sunnah salaf ini tidak seperti rujak tadi. Siapapun, dan tidak ada ketuanya. Siapa ketuanya salafi? Tidak ada. Siapa presidennya? Tidak ada. Siapa amirnya? Tidak ada. Siapapun yang ada di dalam tubuh ahlus sunnah salafi ini yang betul-betul dia salaf, kemudian adanya fitnah, dia ikut fitnah, larut terhadap fitnah, menyimpang, kita tinggalkan. Kita terangkan ke umat bahwa fulan ini sudah bukan salafi, sudah bukan ahlus sunnah, menyimpang, jangan belajar sama mereka lagi. Itu perbedaannya. Dinasehati, didudukkan musyawarah, enggak mempan, membangkang. Keterangan para ulama dibantah semua, nasihat para ulama kibar dibantah semua, justru malah membantah para ulama kibar. Ya sudah, antum minggir. Dengan sendirinya dia tidak mau di atas manhaj salaf. Antum lihat orang-orang yang seperti ini, dilihat teman-temannya siapa?
Preman masuk.
Masuk. Orang-orang yang lisannya kotor masuk. Orang-orang yang pendusta masuk ke situ. Jadi sahabat yang dulunya ditahdzir, diperingatkan kepada umat, yang dulunya dikecam, dirangkul lagi. Yang dulunya diusir dari mahatnya, ditarik lagi. Ini temannya orang-orang seperti itu. Maka muncul omongannya tidak ilmiah lagi. Sudah belehar, sudah ngawur. Sudah enggak objektif, enggak ilmiah. Kondisi dia faham. Al-haq itu bersama para ulama kibar. Al-haq itu bersama Al-Quran dan Sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Mereka faham bahwa tidak boleh bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang rusak akhlaknya. Faham mereka. Karena terkena fitnah dan mengikuti hawa nafsu, dirangkullah semua itu. Kita enggak bisa bayangkan kelompok huru-hara ini jadi satu. Jadi satu. Makanya tidak bisa kita serta-merta Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, kemudian langsung dia benar di atas jalan yang lurus. Lah, belum tentu. Sampai prinsip yang ketiga ini dijalani baru. Nah, baru. Allah sebutkan misalnya sekarang di Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat ke-115. Wa man yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawallah wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang yushakikir rasul, mereka menentang rasul. Menentang rasul, yukhalif, menyelisih rasul. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang pada dia petunjuk, jelas bagi dia petunjuk, petunjuk Al-Qur'an, bukti-bukti hadis tentang haramnya menyelisihi dan menentang rasul, dia tahu dan dia faham tentang wajibnya mentaati dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, faham dia, kemudian dia selisih rasul dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, selain jalannya para sahabat Nabi SAW. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawallah, kami palingkan kemana dia berpaling. Kami palingkan kemana dia berpaling. Artinya apa? Berarti dia telah memilih jalan sendiri. Tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Tidak mengikuti jalannya apa? Orang-orang mukmin, para sahabat Nabi SAW. Enggak mau. Kalau enggak mau ya sudah, kata Allah, kami palingkan kemana dia berpaling. Kami turuti kemana dia berjalan. Tapi apa akibatnya? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami jebloskan ke jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat tinggal. Ikhwati fiddin a'azzani wa jazakumullah, afdhalul ulum, ilmu yang paling afdol dan paling bermanfaat yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah adalah Al-Qur'an was sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang difahami para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'it tabi'in, wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Itu ilmu yang paling mulia, yang paling afdol. yaitu ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Makanya kata para ulama salaf, al-ilmu itu qaulullah wa qaulur rasul wa qaulus sahabah. Ilmu itu qaulullah, firman Allah, qaul rasul, sabda rasul, wa qaulus sahabah, dan fatwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Imam Syafi'i menyatakan apa? Al-ilmu ma qala bihi haddatsana wa ma siwa dzalika fahuwa min waswasati syaitan. Ilmu itu yang ada haddatsana. Ada sanadnya sampai ke Rasul, itu ilmu. Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis itu disebut sanadnya. Akhbarana fulan fulan an Nafi an Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu ilmu. Selain itu, kata Imam Syafi'i, fahuwa min waswasati syaitan. Waswasnya syaitan. Nah. Siapa yang meriwayatkan dari Rasul? Sahabat. Karena enggak mungkin melangkahi sahabat. Makanya kata para ulama, termasuk Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan apa? Ulama belakangan, ulama Ahlus Sunnah ya, belakangan sekarang-sekarang ini, itu karya ilmiahnya, tulisan kitab-kitab yang ditulis itu ribuan jilid. Syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, syarah ini. Walhasil tafsir ini, tafsir itu. Mereka semua pada nulis kitab sehingga karya ilmiahnya berjilid-jilid, ribuan, ratusan ribuan jilid. Tapi tetap mereka ini tidak lebih alim daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi pasti lebih berilmu ketimbang mereka. Dari mana? Lah mereka ini kan cuma menjelaskan. Intinya di sahabat Nabi, kan itu sanadnya semua di situ. Intinya di sahabat Nabi, karena sahabat Nabi langsung meriwayatkan dari Rasul tentang Al-Qur'an dan Sunnah, sahabat Nabi yang paling faham dan paling awal menerapkan semua itu. Sampai Ibnu Mas'ud gak mau belajar ayat berikutnya sebelum ayat itu difahami dan diamalkan. Itu. Mereka luar biasa. Sehingga sesuatu hal yang ma'ruf. Dan demikian Rasul menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang sudah diberi hidayah oleh Allah setelahku. Kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, ya Allah. Ini permohonan kita kepada Allah, tiap kali kita sholat kita baca itu. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Allah sebutkan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan. Siapa mereka? Di ayat lain Allah sebutkan, wa man yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Naam. Wa hasuna ulaika Rafiqah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Mereka itulah sebaik-baik teman. Ayat di Al-Fatihah tadi, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, adalah jalannya orang-orang yang Allah beri kenikmatan. Jalannya siapa? Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ini ada pada sahabat semua. Siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada, mereka para syuhada. Nah, yang perang Uhud gugur, syuhada semua. Ali bin Abi Thalib, syahid. Umar bin Khattab, Utsman, syahid. Syuhada semua. Solihin, mereka orang-orang soleh semua. Yaitu kita minta kepada Allah jalan yang lurus, jalannya mereka, jalannya para nabi, jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Ali Ar-Riyahi ketika ditanya, "Mas Siratul Mustaqim? Siapa sih Siratul Mustaqim itu?" Dijawab, "Siratul Mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar." Yang tanya ini heran, "Loh, anak tanya Siratul Mustaqim kok dijawabnya Abu Bakar dan Umar?" Bingung, apa artinya istighrab gitu loh, ajib. Tapi bukan mengingkari, bukan. Merasa kurang gitu loh. Nah, tanya kepada Hasan al-Basri rahimahullah, tabi'in. Nah, anak tanya kepada Abu Ali rahimahullah, Siratul Mustaqim dijawab, Siratul Mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Kef ini, kata Hasan al-Basri, shadaqaka wa nasuh. Ya, betul. Betul, benar dia menasihati kamu. Siratul Mustaqim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Masuk semua, Abu Bakar Siddiqin, Umar Solihin. Masuk semua. Manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika keluar jalan, keluar menuju satu lorong jalan itu, setan lewat jalan lain. Setan lewat jalan lain. Tidak berani berpapasan dengan Umar. Nah, kalau kita jalan, setan di mana? Waduh, apalagi perempuan. Kalau sudah keluar, maka bertebaranlah syaitan. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa jazakumullah, kita lanjutkan setelah asar insyaallah taala. Naam, langsung setelah salat nanti naam zikir, kita langsung melanjutkan ayat tadi sekaligus bagaimana Rasul melarang belajar menuntut ilmu kepada selain sahabat dan selain ahlus sunnah agar kita tidak tertipu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.